Redzēju, viņu spēlējam Pitsburgā, aizsardzības tipa centra uzbrucējs. Viņš krāja punktus gan koledžā, gan Vilksbāres Krentonas komandā. Pēc tam sāka savu ceļu Pitsburgā, kur priekšā centra pozīcijā bija Sidnijs Krosbijs, Jevgiņijs Malkins un Džefs Kārters. Šis puisis pielāgojās apstākļiem, lai varētu spēlēt NHL. Tas uz mani atstāja pozitīvu iespaidu. Bļugers mums noteikti palīdzēs. Viņš ir labs iemetienos un viņa rādītāji aizsardzībā ir izcili. Tāpat ir iekrājis dažus rezultativitātes punktus. Uzbrukumā viņa devums var būt lielāks nekā līdz šim šajā sezonā. Uzskatu, ka viņš lieliski iederēsies mūsu 4. maiņā. Man patīk šis papildinājums.
He'll do a real good job for us there as well.